Այզեկ Ազիմով Եվ եղավ խավար Ռուսերենից թարգմանեց Ջուլիետա Ղազարյանը Եթե աստղերը գիշերային երկնքում առկայծեին միայն 1000 տարին մեկ անգամ, որպիսի ջերմ հավատով կհամակվեին մարդիկ, սերունդ է սերունդ պահպանելով հիշողությունը Աստծո քաղաքի մասին։ Էմերսոն Ատոն 77-ը, Սարոյի համալսարանի ռեկտորը, մարտականորեն վեր ցցեց ներքևի շրթունքը և ցասկոտ հայացքը գամեց երիտասարդ ժուրնալիստին։ Տերեմոն 762-ը ուրիշ բան չէր էլ սպասում։ Երբ դեռ սկսնակ էր, և հոտվածները, որոնք այժմ արտատպում էին տասնյակ լրագրեր, դեղնակտուս պատանուսին երազանքներն էին միայն, արդեն այն ժամանակ նա մասնագիտանում էր անհնարին հարցազրույցների գծով։ Հաճախ էր կապտուկներ ու ջարդվածքներ ստանում, բայց փոխարենը սովորում էր սառնասրտություն ու ինքնավստահություն պահպանել բոլոր պարագաներում։ Այդ պատճառով էլ իջեցրեց բարևելու համար պարզած ձեռքը, որն այդպես ցուցադրաբար հրաժարվեցին սեղմել, և հանգիստ սպասեց, մինչև մեղմանա զառամյալ ռեկտորի զայրույթը։ Բոլոր աստղագետները տարօրինակ մարդիկ են, իսկ Ատոնը, եթե դատենք վերջին 2 ամսվա նոր արարքներից, տարօրինակից էլ տարօրինակ էր։ Ատոն 77-ը վերստացավ խոսելու շնորը, ու, թեև հրճակավոր աստղագետի ձայնը դողում էր զսպված զայրույթից, խոսեց սովորականի պես հանդարտ, խնամքով ընտրելով բառերը։ «Գալով ինձ մոտ այդպիսի լպիրշ առաջարկությամբ, սեր, դուք դիվային լկտիություն եք ցուցաբերում»։ «Բայց, սեր, վերջը վերջո», լիզելով չորացած շրթունքները, երկչոտ ընդհատեց նրան բինի 25-ը, աստղադիտարանի լայնաթիկունք հեռը լուսանկարիչը։ Ռեկտորը շրջվեց, ջերմաքոնքերը սողացին դեպի վեր։ «Մի խառնվեք, բինի. Ես պատրաստ եմ հավատալու, որ դուք այս մարդուն բերել եք այստեղ ղեկավարվելով ամենաբարի մտադրություններով, սակայն այժմ չեմ հանդուրժի և ոչ մի առարկություն»։ Տերեմոնը որոշեց, որ ինքն արդեն պետք է մասնակցի այդ խոսակցությանը։ «Ռեկտոր Ատոն, եթե դուք հնարավորություն տաք ինձ խոսելու»։ «Ոչ, երիտասարդ», առարկեց Ատոնը։ «Այն ամենը, ինչ դուք կարող եք ասել, արդեն ասել եք այս վերջին 2 ամսվա ընթացքում, ամեն օր լույս տեսնող ձեր հոտվածներում. դուք գլխավորում եք լրագրային լայն կամպանիան, որի նպատակն էր խանգարել ինձ և իմ կոլեգաներին աշխարհը նախապատրաստելու այն սպառնալիքին, որն այժմ արդեն չի կարելի կանխել. Դուք աստղադիտարանի անձնակազմին զուտ անձնական վիրավորանքներ էիք հասցնում և աշխատում էիք նրանց ծաղրուծանակի առարկա դարձնել»։ Ռեկտորը սեղանից վերցրեց Սարոյան Խրոնիկայի համարը և մոլեգին թափահարեց։ «Նույնիսկ այնպիսի հանրահայտ լպիրշը, ինչպիսին դուք եք, նախ պետք է մտածեր, ապա նոր հայտնվեր ինձ մոտ խնդրանքով, որ հենց իրեն թույլ տամ այստեղ նյութեր հավաքել մի հոտվացի համար, որը կվերաբերվի այսօր կատարվելիք իրադարձությանը, հենց իրեն բոլոր ժուրնալիստներից»։ Ատոնը լրագիրը շպրտեց հատակին, ձեռքը մեջքին դրած քայլեց դեպի պատուհանը։ «Կարող եք գնալ»։ Նետեց ուսի վրայից։ Նա մռայլ նայեց հորիզոնին, որտեղ մայր էր մտնում Գամման, մոլորակի 6 արեգակներից ամենապայծառը։ Լուսատուն արդեն դժգունել և դեղնել էր դեպի հեռուն ձգվող մշուշում, և Ատոնը գիտեր, որ եթե նորից տեսնի նրան, ապա միայն խելագար վիճակում։ Նա կտրուկ շրջվեց։ «Ոչ, սպասեք, այստեղ եկեք»։ Ձեռքի տիրական շարժումով կանչեց Ատոնը։ «Ես ձեզ նյութ կտամ»։ Ժուրնալիստը, որ բնավել միտք չուներ գնալու, դանդաղ մոտեցավ ծերուկին։ Ատոնը ձեռքով ցույց տվեց երկինքը։ «6 արեգակներից երկնքում մնացել է միայն Բետան. դուք տեսնում եք այն»։ Հարցն ավելորդ էր։ Բետան գտնվում էր գրեթե զենիթում։ Գամայի պայծառ շողերի մարելուն զուգընթաց, կարմրավուն Բետան, շուրջն ամեն ինչ ներկում էր արտասովոր նարնջագույնով։ Բետան գտնվում էր Աֆելիայի մեջ։ Տերեմոնը նրան այդքան փոքրիկ չէր տեսել ոչ մի անգամ, և հիմա Բետան էր լուսավորում Լագաշի երկինքը։ Լագաշի սեփական արեգակը, Ալֆան, որի շուրջը պտույտ էր գործում մոլորակ, գտնվում էր նրա մյուս կողմում, ինչպես և հեռավոր արեգակների մյուս 2 զույգերը։ Կարմիր գաճաճ Բետան, Ալֆայի ամենամոտ հարևանուհին, մնացել էր մենության մեջ, չարագույժ մենության։ Արևի ճառագայթներով ողողված Ատոնի դեմքը կաս կարմիր էր թվում։ «Չորս ժամ էլ չի անցնի», ասաց նա, «և մեր քաղաքակրթությունը կդադարի գոյություն ունենալ. Եվ դա տեղի կունենա այն պատճառով, որ Բետան, ինչպես տեսնում եք, միայնակ է մնացել երկնքում»։ Նա մռայլ ժպտաց։ «Տպագրեք սա, միայն թե կարդացող չի լինի»։ «Բայց եթե անցնի 4 ժամ, և էլի 4, ու ոչինչ չլինի»,  վեհերոտ հարցրեց Տերեմոնը։ «Թող դա ձեզ չանհանգստացնի, շատ բան կլինի»։ «Չեմ վիճում, և այնուամենայնիվ, եթե ոչինչ չլինի»։ Բինի 25-ը նորից համարձակվեց խոսել։ «Սեր, ինձ թվում է, դուք պիտի լսեք նրան»։ «Գուցե այս հարցը քվեարկության դնեք, ռեկտոր Ատոն», ասաց Տերեմոնը։ «Հին գիտնականները, աստղադիտարանի մյուս աշխատակիցները, որ մինչ այդ խելամիտ չեզոքություն են պահպանում, լարվեցին»։ «Դրա անհրաժեշտությունը չկա», կտրեց Ատոնը։ Նա գրպանից հանեց ժամացույցը։ «Քանի որ ձեր ընկեր Բինին այդքան պնդում է, ես ձեզ 5 րոպե եմ տալիս. խոսեք»։ «Լավ, դե, ինչը կփոխվի, եթե դուք ինձ հնարավորություն տաք նկարագրել տեղի ունենալիքը որպես ականատես»։ «Եթե ձեր կանխագուշակումն իրականանա, իմ ներկայությունը ոչ մի բանի չի խանգարի. Չէ՞ որ տվյալ դեպքում իմ հոտվածը չի գրվի»։ «Մյուս կողմից, եթե ոչ մի բան տեղի չունենա, դուք պիտի ենթադրեք, որ լավագույն դեպքում ձեզ վրա պիտի ծիծաղեն»։ «Եվ միթե լավ չի լինի, որ այդ ծիծաղը ղեկավարի բարեկամական ձեռքը»։ «Դուք ձեր ձեռքն եք անվանում բարեկամական»,  խայթեց Ատոնը։ «Իհարկե»։ Տերեմոնը նստեց և ոտքը գցեց ոտքին։ «Իմ հոտվածները երբեմն խիստ են եղել, բայց ամեն անգամ ես հարցը բաց եմ թողել. Վերջևերջո հիմա այն ժամանակը չէ, երբ կարելի է լագաշին քարոզել աշխարի վերջի մասին. դուք պիտի հասկանաք, որ մարդիկ այլևս չեն հավատում հայտնությունների գրքին, և նրան զայրացնում է, որ գիտնականները ամեն ինչ շրջում են 180 աստիճանով ու ասում, որ պաշտամունքի պահապանները այնուամենայնիվ իրավացի էին»։ «Ոչ ոք այդպիսի բան չի ասում, երիտասարդ», ընդհատեց նրան Ատոնը։ «Թեև պաշտամունքի պահապանները շատ տեղեկություններ հայտնեցին մեզ, բայց մեր հետազոտությունների արդյունքները զերծ են պաշտամունքային միստիցիզմից. փաստերը ինքնին փաստեր են, իսկ այսպես կոչված պաշտամունքի առասպելը անկասկած հենվում է որոշակի փաստերի վրա»։ «Մենք դրանք բացատրեցինք», վերացնելով նախկին խորհրդավորությունը։ «Հավատացնում եմ ձեզ, որ պաշտամունքի պահապանները այժմ մեզ ավելի շատ են ատում, քան դուք»։ «Ես ոչ մի ատելություն չեմ տածում ձեր հանդեպ. ես պարզապես փորձում եմ ապացուցել, որ լայն հասարակությունը վատ է տրամադրված. նա դժգոհ է»։ Ատոնը հեգնանքով ծռմռեց շրթունքները։ «Է, թող դժգոհ լինի»։ «Այո, բայց վաղն ինչ է լինելու»։ «Ոչ մի վաղ էլ չի լինի»։ «Իսկ եթե լինի»։ «Ենթադրենք, որ կլինի»։ «Հապա պատկերացրեք, թե ինչ կկատարվի»։ «Դժգոհությունը կարող է վերաճել մի ավելի լուրջ բանի»։ «Չէ՞ որ, ինչպես ձեզ հայտնի է, այս 2 ամսվա ընթացքում գործնական ակտիվությունը նվազել»։ «Ավանդատունները այնքան էլ չեն հավատում, որ եկել է աշխարհի վերջը, բայց այժմ գերադասում են իրենց փողերը պահել»։ «Քաղկենիները նույնպես չեն հավատում ձեզ»։ «Բայց և այնպես, հետաձգում են գարնանային գնումները»։ «Ահա թե ինչ վիճակ է»։ «Հենց որ այս ամենը վերջանա, բորսայի տնորինողները կկպչեն ձեզնից»։ «Նրանք կասեն, քանի որ խելագարները, ներեցեք ինձ, ընդունակ են երկրի բարգավաճումն ամեն րոպե դնել սպառնալիքի տակ, մոգոնելով անհեթեթ գուշակություններ»։ «Ապա մոլորակը պետք է մտածի, թե ինչպես զսպի նրանց»։ «Եվ այն ժամանակ թեժորեր կսկսվեն, սար»։ Ռեկտորը կատաղի հայացքով ոտից գլուխ չապեց ժուռնալիստին։ «Եվ դուք ինչ ելք եք առաջարկում»։ Տերեմոնը ժպտաց։ «Ես ձեզ առաջարկում եմ ստանձնել հարցի լուսաբանումը մամուլում»։ «Ես կարող եմ գործն այնպես շրջել, որ այն թվաս սոսկ ծիծաղելի»։ «Իհարկե, դիմանալը դժվար կլինի, որովհետև ձեզ իսկական ապուշներ պիտի սարքեմ, բայց եթե ես մարդկանց ստիպեմ ծիծաղել ձեզ վրա, նրան զայրույթը կմեղմանա»։ «Իսկ դրա փոխարեն իմ հրատարակիչը միայն մի բան է պահանջում»։ «Ինձնից բացի ուրիշ ոչ մեկին տեղեկություն չտալ»։ Սեր, գլխով հավանություն տալով նրա ասացներին, վերաբերեց Բինին. Բոլորս էլ մտածում ենք, որ նա ճիշտ է. Վերջին երկու ամսվա ընթացքում մենք ամեն ինչ նախատեսել ենք, բացի այն 1,000,000-երորդ հավանականությունից, որ մեր տեսության կամ մեր հաշվարկների մեջ կարող է թաքնված լինել ինչ-որ մի սխալ. Մենք դա ևս պետք է նախատեսենք. Մյուսները հավանություն տալով աղմկեցին. Եվ Ատոնը այնպես կնճռոտեց դեմքը, ասես բերանում սոսկալի դառնահամ զգաց. Այդ դեպքում կարող եք մնալ, եթե կուզեք. Սակայն խնդրում եմ, աշխատեք չխանգարել մեզ. Հիշեցեք նաև, որ այստեղ ղեկավարը ես եմ, և ինչպիսի տեսակետներ էլ, որ դուք հայտնեք ձեր հոդվածներում. Ես պահանջում եմ համագործակցություն և հարգանք դեպ... Նա խոսում էր ձեռքերը մեջքին դրած, և նրա կնճռապատ դեմքը ամուր վճռականություն էր արտահայտում. Եվ կարող էր խոսել անսահմանորեն երկար, եթե մի նոր ձայն չընդհատեր նրան.
«Պահ, պահ, պահ»!
Հնչեց բարձր տենորը, և ներս մտնողի թմբլիկ դեմքը լայնացավ ինքնագոհ ժպիտից.
«Ինչու եք սքվորի տեսք ընդունել»? «Հուսով եմ, բոլորդ էլ պահպանում եք հանգստություն և հոգեկան կայունություն»։
Ատոնը տարակուսած խոժորվեց և գրգռված հարցրեց. «Որ սատանան ձեզ այստեղ բերեց, Շիրին»։ «Ես կարծում էի, դուք ուզում եք մնալ ապաստարանում»։ Շիրինը ծիծաղեց և փլվեց աթոռին.
«Գրողի ծածը թող կորչի այդ ապաստարան»։ Այն ինձ զանձրացրեց. «Ես ուզում եմ այստեղ լինել, իրադարձությունների կենտրոնում»։ «Միթե ձեզ ես բոլորովին զուրկ եմ հետաքրքրությունից»։ «Ես ուզում եմ տեսնել աստղերը, որոնց մասին անդադար խոսում են պաշտամունքի պահապանները»։
Նա ձեռքերն իրար շփեց և ավելացրեց արդեն ավելի լուրջ տոնով.
«Դրսում ցուրտ է. այնպիսի քամի է, որ քթիցս սարսափելու լաններ են կախվում. Բետան այնքան հեռու է, որ բոլորովին չի տաքացնում»։
Ջերմակահեր ռեկտորը հանկարծ պոռթկաց.
«Ինչու եք ամեն կերպ աշխատում հիմարություններ անել, Շիրին? Դուք ինչ օգուտ կարող եք տալ մեզ այստեղ»։ «Իսկ ինչ օգուտ կարող եմ տալ այնտեղ»։
Շիրինը շինծու հնազանդությամբ թափահարեց ձեռքերը.
«Հոգեբանը ապաստարանում ոչ մի անելիք չունի. այնտեղ պետք են գործնական մարդիկ և առողջ կանայք, որոնք կարող են երեխաներ ծնել. Իսկ ես գործնական մարդ լինելու համար կշռում եմ 100 ֆունտ ավելի, իսկ երեխա ծնել հազիվ թե կարողանամ. Էլ ինչու մի ավելորդ բերան մնա այնտեղ»։ «Ես այստեղ ինձ զգում եմ իմ տեղում»։
«Իսկ ինչ բան է ապաստարանը»,  հարցրեց Տերեմոնը։ Շիրինը կարծես հիմա տեսավ ժուրնալիստին։ Նա մռայլվեց և ուրցրեց կլորայտեր։
«Իսկ դուք, Շիկամաս, ով եք»։
Ատոնը զայրացած սեղմեց շրթունքները, բայց հետո դժկամորեն փնփնթաց. «Սա Տերեմոն 762-ն է, լրագրող. կարծում եմ լսած կլինեք նրա մասին»։ Ժուրնալիստը մեկնեց ձեռքը.
«Իսկ դուք անշուշտ Շիրին 501-ն եք Սարոյի համալսարանից. ես լսել եմ ձեր մասին»։
Ու նա կրկնեց իր հարցը.
«Ինչ բան է ապաստարանը»։
«Դե»,
ասաց Շիրինը,
«մեզ այնուամենայնիվ հաջողվեց մի խումբ մարդկանց համոզել, որ մեր կախանգուշակումները ճիշտ են»։ «Ինչպես ավելի տպավորիչ ասեմ, ճակատագրական վախճանի մասին, և այդ մի բուր մարդիկ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեցին. հիմնականում դրանք աստղադիտարանի աշխատողների ընտանիքներն են, համալսարանի որոշ դասախոսներ և մի քանի կողմնակի մարդիկ. բոլորը միասին կլինեն 300, բայց այս թվի 300-ը կազմում են կանայք ու երեխաները»։
«Հասկանում եմ, նրանք պատասպարվել են այնտեղ, որտեղ խավարը և այս աստղերը չեն հասնի ապաստարան, ու նրանք ողջ կմնան, երբ մնացյալ ամբողջ աշխարհը կխելագարվի. եթե նրանց հաջողվի, իհարկե. չէ՞ որ դժվար կլինի. մարդկությունը կզրկվի բանականությունից, մեծ քաղաքները կկորչեն ոցերի մեջ. այսպիսի իրավիճակում դժվար կլինի կենդանի մնալը. բայց նրանք ունեն պաշարներ, ջուր, հուսալի ապաստան, զենք»։
«Նրանք ոչ միայն դա ունեն», ասաց Ատոնը. «Այնտեղ են մեր բոլոր նյութերը, բացառությամբ նրանցից, որ կհավաքենք այսօր. այդ նյութերը կենսականորեն անհրաժեշտ են հաջորդ ցիկլի համար, և հենց դրանք պիտի պահպանվեն. մնացածը կարևոր չէ»։
Տերեմոնը երկարուձիկ սուլեց և մտքերի մեջ ընկավ։ Սեղանի մոտ կանգնած մարդիկ հանեցին շախմատի տախտակը և 6 հոգով սկսեցին խաղալ։ Քայլերը արվում էին արագ և լուռ։
բոլորի աչքերը ուղված էին տախտակին։ Տերեմոնը մի քանի րոպե ուշադիր նայում էր խաղացողներին, իսկ հետո վեր կացավ և մոտեցավ Ատոնին, որը նստել էր քիչ հեռու և շշուկով խոսում էր Շիրինի հետ։
«Լսեք», ասաց նա, «եկեք գնանք մի ուրիշ տեղ, որ չխանգարենք մյուսներին. Ես ուզում եմ մի բան հարցնել»։
Զարամյալ աստղագետը խոժորվեց և մռայլ նայեց նրան, իսկ Շիրինը ուրախ պատասխանեց.
«Հաճույքով. Մի քիչ խոսելուց ես միայն օգուտ կստանամ. Հենց նոր Ատոնը ինձ պատմում էր, թե ձեր կարծիքով ինչ արձագան կարելի է սպասել, եթե կախանգուշակումը չկատարվի. Եվ համաձայն եմ ձեզ հետ.
Ի դեպ, ես գրեթե միշտ կարդում եմ ձեր հոդվածները, ու ձեր հայացքները ընդհանուր առմամբ դուր են գալիս ինձ»։
«Շիրին, խնդրում եմ ձեզ»,
փնփնթաց Ատոնը։
«Ինչ»։
«Լավ, լավ.
Մենք կգնանք հարևան սենյակ. ամենայն դեպս այնտեղ բազկաթոռները ավելի փափուկ են»։
Հարևան սենյակի բազկաթոռներն իրոք փափուկ էին. Պատուհանները ծածկված էին ծանր, կարմիր վարագույրներով, իսկ հատակին փռված էր վարդագույն գորգ. Բետայի աղյուսակարմիր ճառագայթներով ողողված վարագույրները և գորգը չորացած արյան գույն էին ստացել։
Տերեմոնը ցնցվեց. «Ես տասը հարյուրանոց կտայի մի վարկյան միայն իսկական սպիտակ լույս տեսնելու համար. ափսոս, գաման ու դելտան չկան երկնքում»։
«Ինչ էիք ուզում մեզ հարցնել»,  ընդհատեց նրան Ատոնը։ «Խնդրում եմ հիշեք, որ մենք քիչ ժամանակ ունենք. մի ժամ հետո կբարձրանանք վերև, և արդեն խոսելու ժամանակ չի լինի»։
«Դե, ուրեմն»,
ասաց Տերեմոնը, ետ ընկնելով բազկաթոռի թիկնակին և խաչելով ձեռքերը։
«Բոլորդ այստեղ այնքան լուրջ եք, որ ես սկսում եմ հավատալ ձեզ, ու ես կուզեի, որ ինձ բացատրեիք, թե իսկապես ինչ է կատարվում»։
Ատոնը պայթեց.
«Արդյոք չեք ուզում ասել, որ դուք մեզ ծաղրում էիք, նույնիսկ կարգին չիմանալով, թե մենք ինչ ենք պնդում»։
Ժուրնալիստը շփոթված ժպտաց.
«Դե, այդքան էլ չէ, սեր.
ես ընդհանուր պատկերացում ունեմ. դուք պնդում եք, որ մի քանի ժամ հետո ամբողջ աշխարհը կպարորվի խավարով, և ողջ մարդկությունը կզրկվի բանականությունից, կխելագարվի. ես միայն հարցնում եմ, թե դուք ինչպես եք դա բացատրում գիտականորեն»։
«Ոչ, հարցն այդպես մի դրեք»,
միջամտեց Շիրինը։
«Այս դեպքում, եթե Ատոնը ցանկանա պատասխանել, դու կկորչեք թվերի և դիագրամների ծովի մեջ, և այդպես էլ ոչինչ չեք հասկանա. իսկ այ եթե ինձ հարցնեք, ապա կլսեք հասարակ մահկանացուին միանգամայն մատչելի պատասխան»։
«Դե լավ, համարեք, որ ձեզ եմ այդ հարցը տվել»։
«Այդ դեպքում ես նախ կուզեի խմել»։
Նա իրար շփեց ձեռքերը և նայեց Ատոնին։
«Ջուր»,
փնփնթալով հարցրեց Ատոնը։
«Հիմարություններ դուրս մի տվեք»։
«Այդ դուք եք հիմարություններ դուրս տալիս»։ «Ոչ մի ոգելից խմիչք այսօր. իմ աշխատակիցները կարող են չդիմանալ գայթակղությանը և կհարբեն. ես իրավունք չունեմ ռիսկի դիմելու»։
Հոգեբանը քտիտակ ինչ-որ բան մրթմրթաց։
Շրջվելով Տերեմոնի կողմը, սուր հայացքը գամեց նրան ու սկսեց.
«Դուք անշուշտ գիտեք, որ Լագաշի քաղաքը կրթության պատմությունը ցիկլային բնույթ է կրում»։
«Կրկնում եմ, ցիկլային»։
«Ես գիտեմ»,
զգուշորեն նկատեց Տերեմոնը, «որ դա տարածված հնագիտական վարկած է. ուրեմն, այժմ դա բացարձակ ստույգ են համարում»։
«Թերևս, մեր այս վերջին հարյուրամյակում այն ընդհանուր ճանաչում է ստացել»։
«Այդ ցիկլային բնույթը հանդիսանում է, ավելի ճիշտ հանդիսանում էր մեծագույն առեղծվածներից մեկը»։
«Մենք հայտնաբերել ենք մի շարք քաղաքակրթություններ»։
«Ինը քաղաքակրթություն»։
«Բայց կարող են եղած լինել նաև ավելի»։
«Բոլոր այդ քաղաքակրթությունները իրեն զարգացման մակարդակով հասնում էին մեր մակարդակին, և բոլորն էլ, առանց բացառության. իրենց կուլտուրայի զարգացման ամենաբարձր աստիճանում կործանվում էին կրակից. ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչու էր դա տեղի ունենում»։ «Կուլտուրայի բոլոր կենտրոնները այրվում էին հիմնովին, և չէր մնում որևէ բան, որը կհուշեր աղետների պատճառը»։
Տերեմոնը ուշադիր լսում էր։
«Իսկ միթե մենք քարե դար չենք ունեցել»։
«Հավանաբար եղել է.
Սակայն գործնականում այդ մասին մեզ հայտնի է միայն, որ մարդիկ այն ժամանակ այնքան էլ շատ չեն տարբերվել խելոք կապիկներից»։
Այնպես որ քարեդարը կարելի է հաշվի չառնել.
Հասկանում եմ, շարունակեք.
Այս կրկնվող աղետների նախկին բացատրությունները կրում էին քիչ թե շատ երևակայական բնույթ. Ոմանք ասում էին, որ Լագաշի վրա պարբերաբար հորդացել են հրե անձրևներ. Մյուսները պնդում էին, որ ժամանակ առ ժամանակ Լագաշն անցնում է արևի միջով. Երրորդները էլ ավելի անհեթեթ բաներ էին ասում. Սակայն գոյություն ուներ մի տեսություն, միանգամայն տարբեր բոլոր մյուսներից. Եվ այն մեզ ասել է դարերի խորքից.
Ես գիտեմ, դուք ինչի մասին եք խոսում. Դա աստղերի մասին առասպելն է, որ գրված է պաշտամունքի պահապանների հայտնությունների գրքում.
Մի անգամ այն ճիշտ եք, գոհունակությամբ նշեց Շիրինը.
Պաշտամունքի պահապանները պնդում են, իբր յուրաքանչյուր 2500 տարին մեկ Լագաշն ընկնում է մի վիթխարի անձավի մեջ, այնպես որ բոլոր հարեգակները անհետանում են, և ամբողջ աշխարը պարարվում է խավարով.
Իսկ հետո, ասում են նրանք, հայտնվում են այսպես կոչված աստղեր, որոնք խլում են մարդկանց հոգիները և նրանց դարձնում անբանական անասուն, ու հենց մարդիկ էլ կործանում են իրենց իսկ ստեղծած քաղաքակրթությունը.
Պաշտամունքի պահապանները, իհարկե, այս ամենը հեղեղում են աներևակայալի քանակության կրոնական միստիկայով. Սակայն հիմնական գաղափարը սա է.
Շիրինը լռեց, ու նորից շունչ առնելով շարունակեց.
Իսկ հիմա մոտենում ենք համընդհանուր ձգողականության տեսությանը.
Նա այնպես խոսեց, կարծես իր արտասանած յուրաքանչյուր բառը սկսվում էր մեծատառով, և այստեղ Ատոնը շրջվեց պատուհանի մոտից, արամարանքով փնչացրեց ու բարկացած դուրս եկավ սենյակից։